Новини Радіо Свобода.
Щойно у Києві минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко не наполягає на перегляді українсько-російських газових домовленостей, проте вважає, якщо є необхідність, їх треба вдосконалити. Про це він заявив сьогодні під час візиту до Швейцарії. Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів тимчасово відсторонити Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування обставин інциденту, що стався з делегацією Міністерства внутрішніх справ в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосувало 423 депутати Верховної Ради. На подолання наслідків торічної повені в західних областях України уряд витратив понад 4 мільярди гривень, а потрібно ще 3,5 мільярди. А для першочергового відновлення об'єктів на цей рік 1,5 мільярда. Про це сьогодні сказала Юлія Тимошенко під час наради в уряді.
Під час нашої наради ми з'ясували, що критично необхідно для того, щоб завершити в 2009 році плановий обсяг робіт, додатково до того, що є в бюджеті, ще 1,5 мільярда гривень. Це дуже велика сума.
Верховна Рада тимчасово заборонила гральний бізнес на території України та участь в азартних іграх. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту, ініційованого депутатами партії регіонів Григорієм Смітіхом і депутатом від БЮТ Валерієм Писаренком, проголосувало 340 депутатів при необхідній 226. Ось чим мотивувала прийняття цього закону, зокрема, Юлія Тимошенко.
А вона має рекордну кількість ігрових залів – більше 10 тисяч. В той час, коли в інших країнах це обмежується десятками або декількома сотнями.
А ось що думає з приводу цього закону депутат від нашої України народу оборони Ксенія Ляпіна.
Знаєте, на що це схоже? Це схоже на аукціон. Виставили на аукціон, і хто кому більше дасть, тому дозволять в окремій зоні. Це гіперпопулізм. І насправді немає нічого спільного з бажанням дійсно обмежити доступ наших громадян до негативного явища, такого як ігроманія.
Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні завершив свій візит на Святу Землю. Він перед відльотом з Ізраїлю заявив наступне. У мене були плідні дискусії з представниками влади, як Ізраїлю, так і палестинських територій. І я переконався у тому, що уряди з обох боків вживають заходів для того, щоб забезпечити добробут народів. На цьому всі новини на цей час. Вів готував для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучому програми «Свобода сьогодні» Зіновію Фризу.
Говорить Радіо Свобода.
«Свобода сьогодні» у п'ятницю 15 травня. З вами Зіновій Фриз. Усім добрий вечір. Серед тем нашого випуску – річниця вступу України до СОТ, плюси і мінуси.
Програли на внутрішньому ринку такі галузі, як сільхозмашинобудування, галузь харчової переробної продукції.
Було підписано цілий ряд угод, які узаконили наших працюючих за кордоном, які отримали статус легальних мігрантів, а не нелегальних, як це було в багатьох країнах світу.
Скандал навколо міністра Луценка. Що думає народ?
Конфлікт просто роздувають.
Знаючи його імпульсивний характер, любому можна було то підстроїти і зробити.
Ну, ужасно, звісно. Такі люди не мають бути при владі.
Євробачення 2009. Тріумф чи скандал? Nowadays I cannot find her. But when I do, we'll get a brand new star. Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
I come to pray at holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн намаскан вихилав, серйозно, сапхет.
Це «Свобода сьогодні».
Може дійсно будуть відбирати таких людей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
«Свобода сьогодні» розпочинаємо, як завжди, з головних українських подій. Верховна Рада сьогодні закликала уряд відсторонити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від виконання обов'язків на час розслідування обставин інциденту в аеропорту Франкфурта. Тим часом партія регіонів обіцяє знову повернутися до блокування, якщо реакція уряду не буде адекватною. Розвиток подій у парламенті відстежував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні 423 народні депутати ухвалили постанову, в якій закликали уряд відсторонити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування франкфуртського інциденту. Кабінет міністрів має провести службове розслідування та впродовж тижня надати матеріали цього розслідування до Верховної Ради для прийняття відповідного рішення. Крім того, в парламенті можуть створити спеціальну тимчасову слідчу комісію. Депутати від більшості сподіваються, що конфліктну ситуацію, спричинену міністром внутрішніх справ, таким чином розв'язано, і відтепер парламент запрацює у звичайному режимі, каже депутат від фракції блоку Литвина Катерина Ващук.
Ну, я надіюсь, що все виясниться і якось рішення буде прийнято в нормальному робочому руслі і не буде вже блокуватись робота загалом ради. Після вияснення всіх обставин кожен зрозуміє для себе, як він має голосувати.
Проте депутати з фракції партії регіонів не виключають, що їм доведеться знову блокувати трибуну, якщо уряд не прозвітує перед депутатами вчасно або інші фракції відмовляться ставити на розгляд питання про відставку міністра внутрішніх справ, каже депутат регіонал Владислав Лук'янов.
У ході попереднього розслідування німецькою поліцією Юрія Віталійовича Луценка та його сину було висунуто обвинувачення у порушенні громадського порядку, нанесення образи, тілесних ушкоджень та опору співробітникам поліції при виконанні ними службових обов'язків.
Між тим, депутати вважають, що розслідування може затягтися, а в справі з'явитися додаткові обставини. Парламентськими кулуарами ширяться чутки, ніби під час франкфуртського інциденту німецька поліція застосувала силу й до українського дипломатичного представника. Як каже депутат Б'ютівець Андрій Шкіль, він із відповідним запитом до МЗС.
А ходять чутки, що чому немає цього відео, тому що німецькою поліцією було також затримано наші консул. Поки що ця інформація не підтверджена, я зараз вже звернувся офіційним листом для того, щоб мені або підтвердили цю інформацію, або спростували. Я звернувся листом до Міністерства закордонних справ офіційно. Мене не цікавить, що там буде у Луценко, це має бути інша тема вивчення. Буде створена депутатська слідча комісія, чудово, не буде створена, дуже погано, але мене тут турбує держава України найбільше, тому що Женевська конвенція дуже суворо регламентує права консула. Це не депутат, не дипломат, це консул, абсолютно недоторкана особа.
А в депутата регіонала Тараса Чорновола з цього приводу інша думка.
Я не чув нічого, щоб консул взагалі мав якесь відношення до інциденту. Безпосередньо в аеропорту, я думаю, що його там не було і не було потреби йому перебувати. Якби він там був, ця б інформація вже би прорвалася назовні. У них немає підконтрольності преси. Але я думаю, що розв'язка йде зовсім з другого боку. Перше, він принизив країну, а він зробивши іншу внутрішню помилку. Він вирішив, що він має можливість шантажувати діючий уряд, діючу коаліцію і прем'єр-міністра. Тому я думаю, що цей шантаж зіграє основну роль. Завдяки цьому шантажу Луценком попрощається з великою радістю, принаймні вся фракція Б'юту.
Наступного тижня депутати мають розглянути програму антикризових заходів, а також можуть визначити нову дату президентських виборів. Також парламентська коаліція планує наступного тижня проголосувати нові кадрові призначення в уряді. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в продовження теми сьогодні наше традиційне опитування на київських вулицях. Отже, що думають пересічні кияни про те, що трапилося з міністром Юрієм Луценком на німецькому литовищі 4 травня?
Чесно говоря, мені кажется, что конфликт просто раздувают в большей степени. Для дополнительного удара, для дискриминации Луценко и политической силы. Каждый человек есть человеком и может попасть в любые ситуации.
Повинно такого не статися, але якщо там хтось провокацію зробив, то він, видно, на провокацію відповів таким самим чином. Знаючи його імпульсивний характер, любому можна було то підстроїти і зробити.
Ну, ужасно, звісно. Ми всі знаємо прекрасно, как в милиции любят погулять, попить водочки. Милиция тем и славится, что она милиция, что им все можно, и они кругом везде беспредельничают. Можно было быть посдержаннее.
Любой из наших политиков, він може випити. Тут могла бути провокація, але я не буду стверджувати, що це чисто провокація.
Займає таку посаду, має себе вести відповідно. Він прославився тим, що в алкогольному стані, в алкогольного п'яніння його побачив весь світ. Такі люди не мають бути при владі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 15 травня. З вами Зиновій Фріс. Рік тому Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі. Це збіглося зі зростанням кризових процесів як у світових економіках, так і в українській. Що дав Україні вступ до СОТ? Які плюси та мінуси від цього отримала її економіка? Тему вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Попри вплив світової економічної кризи, перший рік членства України у Світовій організації торгівлі у секретаріаті президента вважають успішним. За словами заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, одним із головних позитивів стало збільшення експорту українських товарів до країн-членів СОТ за рахунок спрощення режиму доступу українських товарів на ці ринки. Із тим, що членство України у СОТ принесло позитиви для експортоорієнтованих галузей, які до того ж формують понад половину українського ВВП, погоджується і колишній міністр економіки регіонал Анатолій Кінах.
Виграли експортно-орієнтовані галузі. Це гірничо-металургійний комплекс, хімічний комплекс, аграрний комплекс, особливо постачання зернової продукції. Ці галузі, безумовно, мають більш позитивні умови просування своєї продукції на зовнішніх ринках.
Однак, зважаючи на те, що перед вступом у СОТ Україна не вжила усіх необхідних заходів для зниження негативних наслідків щодо ризикованих галузей, це вдарило по внутрішньому ринку, каже Анатолій Кінах.
Програли на внутрішньому ринку такі галузі, як сільхозмашинобудування, галузь харчової переробної продукції, дуже високі рівні імпорту і в тому числі зростання негативного сальдо торгівлі товарами 2008 року клало біля 60%. Україна мала в минулому році від'ємний сальдо зовнішньої торгівлі на рівні 18 мільярдів доларів.
Ще одним наслідком членства у Світовій організації торгівлі є доступ до світових ринків надання послуг та робочої сили, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Соболєв. Це, на його думку, значно полегшило життя українським заробітчанам.
Було підписано цілий ряд угод, які узаконили наших працюючих за кордоном, які отримали статус легальних мігрантів, а не нелегальних, як це було в багатьох країнах світу.
Разом з тим, зазначає пан Соболєв, важливим для України фактором стане приєднання до Світової організації торгівлі країн, які постачають енергоносії, зокрема Росії. Це дасть можливість отримувати газ та нафту на умовах, що чітко прописані у нормативних документах СОТ. Проте, на думку багатьох економістів, сьогодні важко дати об'єктивну оцінку плюсам та мінусам членства України у СОТ, оскільки це збіглося із зростанням світової фінансової кризи. Зважаючи на це, вважає директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, важко визначити, що саме дало українській економіці членство у цій організації.
Експерти прогнозували, що із вступом України до СОТ відбудеться випереджаюче зростання імпорту. В першій половині минулого року до вересня місяця таке і відбувалося, але потім тенденція змінилася. Знову таки, це було пов'язане з кризовими явищами, тому важко сказати, скажімо, лібералізація торгівлі реально сприяла зростанню імпорту, чи поки що її ефект незначний.
Членство України у СОТ мало б дозволити долати обмеження, які чиняться щодо українських експортерів. Проте, зазначає пан Жаліло, Україна цим ще не змогла скористатися. Через кризу сотівські норми просто не спрацьовують, адже багато країн запроваджують екстрені заходи, у такий спосіб обмежуючи імпорт. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні про головні міжнародні події. Густо заселені райони Пакистану стають ареною військових дій уряду проти Талібану. Щоб попередити гуманітарну катастрофу, уряд тимчасово скасував заборону на пересування в долині Сват та сусідньому гірському регіоні Малаканд. Потік біженців оцінюють у понад 800 тисяч осіб, що може далі дестабілізувати ситуацію в країні. Докладніше про події в Пакистані наша колега Марія Щур.
Міжнародні гуманітарні організації вже зареєстрували близько 900 тисяч переміщених осіб у Пакистані. Так, за міжнародною класифікацією, називаються біженці, які не покидають територію України. Вони тікають з долини Пешавар, яка стає ареною бойових дій у сусідні регіони Мардан та Свабі. Також біженці тікають далі на схід країни у столицю Ісламабад. Один з біженців, Фазаль Алі з долини Сват, говорить, що змусило його і його родину покинути власну домівку.
Вранці 5 травня під час сніданку ми почули, як бомба впала на сусідній будинок. Трьох жінок розрубало навпіл. Ми втікали у тому, що було на нас, і опинилися тут.
Величезна кількість внутрішніх біженців створює додаткові проблеми для уряду Пакистану, який нині має надати хоч би мінімальну допомогу тим, хто втік раніше із районів бойових дій. Близько 1,5 мільйона етнічних поштунів переселилися в регіоні протягом останніх 5 років. Очікується, що нова хвиля насильства може призвести до того, що щонайменше ще 1 мільйон осіб покине свої домівки. Табори для біженців, організовані урядом, нині можуть вмістити лише близько 80 тисяч осіб. Багатьом нужденним відкрили свої двері місцеві мешканці, але і їхні ресурси обмежені. Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутерес, який відвідав табір у районі Свабі, говорить, що криза може сягнути драматичних масштабів, якщо міжнародна допомога не встигне надійти вчасно.
Я побоююся, що якщо міжнародна спільнота не відгукнеться на заклик про допомогу людям Пакистану, то нинішня ситуація поглибить і без того драматичну кризу, що існує тут в багатьох аспектах.
Армія зі свого боку обіцяє діяти обережно, зважаючи на велику кількість цивільних в регіоні, а генерали сподіваються, що чим швидше завершиться операція проти Талібану, тим швидше біженці зможуть повернутися додому. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте. Економічна криза і адаптація дітей. У Львові все більше усиновлень.
Я буду пожежником. Я хочу мотоциклістом. А я хочу кухаром.
У Києві вшанували пам'ять Івана Мазепи. Навколо Євробачення 2009. Тріумф чи скандал? Nowadays, I cannot find her. But when I do, we'll get a brand new start. Небудил. Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай. Про це трішки пізніше, а спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яка розпочнеться вже буквально за 12 хвилин, євроінтеграція, проблеми і виклики. Гість передачі – екс-заступник міністра закордонних справ України, екс-заступник голови секретаріату президента Олександр Чалий. Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Ніякі кризи, ані економічні, ані політичні, не стримують сьогодні громадян України адаптувати дітей. У Львові за кілька місяців цього року усиновили вдвічі більше малечі, аніж за весь минулий рік. Подібно зросла кількість адаптованих діток в області. Працівники сиротинців не пов'язують таке бажання людей з матеріальним заохоченням з боку держави. Більше про адаптування дітей на Львівщині наша колега Галина Терещук.
В січні кожна родина, яка адаптує дитину, отримує також матеріальну допомогу, а це більше 12 тисяч гривень, як при народженні маляти. Це цілком справедливо, зазначає директор Львівського будинку дитини номер 1 Марія Чернік. До того ж, ці гроші батьки, як правило, скеровують на оздоровлення дитини. Лишень цього року 4 малюків у цьому будинку дитини усиновлені, 5 справ у процесі завершення. Щодня приходить подружжя з бажанням адаптувати дитину. Середній вік таких осіб від 30 до 45. Це забезпечені середнього рівня люди. Законодавством встановлено різницю у віці між батьками і дітьми, яка може бути не більшою 45 років. А це спонукає, що тепер усиновлюють старших діток, яким по 5-6 років. Однак найбільшою проблемою є те, що чимало вихованців будинку дитини на папері мають когось із батьків, яких, правда, ніколи не бачать, і ті ними не опікуються. Тому такі дітки не можуть бути усиновлені без рішення суду, каже Марія Чернік.
Юридично завірена в нотаріуса відмова. Чого мало? Треба ще цю маму позбавити батьківських прав. Її треба знайти. Як ми не можемо знати, де вона є, ми не маємо служби якоїсь, ми не маємо. Тут трошки затягується процес.
Кількість документів для адаптації мінімальна. Протягом 10 днів комісія повідомляє результат, чи може людина усиновити дитину. Однак цього часу обмаль, адже по суті претендентів на усиновлення дитини у службі бачить кілька разів. Богдана Тинська, начальник відділу справи дітей, каже, що закон постійно вдосконалюється і варто було б виділити час для кращого ознайомлення з майбутніми батьками.
Коли люди звертаються, ми, звичайно, ми є в тій сім'ї, ми спілкуємося і з сусідами, і з кандидатами в усиновлювача. Ну, але якщо є приховані якісь якості, тобто не завжди зрозуміло вони є.
Що у будинку дитини номер 1 торік було 130 дітей, зараз їх 89. Тут є діти колишніх вихованців-сиротинця. Переважно від малечі відмовляються батьки-п'яниці, наркомани, багатодітні родини.
Я міліціонер. Я швидкою. Я хочу мотоциклістом. А я хочу кухаром.
Ці малюки, які поділилися своїми мріями, лишень поглядали на двері. Чи хтось не прийшов новий у гості. Чи це була не їхня мама і тато. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні» у п'ятницю 15 травня. З вами Зиновій Фріс. Сьогодні в Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вшанували пам'ять гетьмана Івана Мазепи. До 370-річчя з дня народження видатного українського діяча відбулося мистецьке дійство «Іван Мазепа» в контексті світової культури, яке мало на меті відтворити дух початку 18 століття, епохи, відомої в усьому світі як козацьке або мазепинське барокко. На дійстві побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мелодії востаннє лунали у Києві 300 років тому. Нещодавно дослідники розшифрували нотні записи українських світських пісень-кантів, і зараз їх вже виконують виконавці з Трітівської вищої школи кобзарського мистецтва. Інструмент – реконструйована старосвітська кобза, така ж сама, на якій грав на дозвіллі гетьман Іван Мазепа. Український гетьман грав, співав, писав вірші. Сучасники запам'ятали його як видатного мецената, культурно-мистецького діяча. До речі, його коштом була збудована Всіхсвятська церква Києво-Печерської лаври, відвідувачі якої сьогодні мали змогу побачити і почути звернення Івана Мазепи до нащадків під час вистави, яка відбулася під церковним склепінням.
Дайте я за вас нинішні дарити полководець, бояр, поет. Чи можливо хтось пам'ятає про мене зле, я не стільки згадати себе добре?
Про здобутки Мазепи не забувають і сучасні митці. Підтвердженням цього є роботи і молодих, і знаних українських художників, представлені на виставці до 370-річчя Мазепи в арт-галереї НЕФ. Ставлення до історичних постатей такого рівня є індикатором зрілості нації, вважає член-кореспондент Академії мистецтв України Неллі Корнієнко.
Мазепа як лідер цілого напряму дуже цікавої, барокової, модерної свідомості – долучав нас до найвищого рівня світогляду естетики і художніх начал. Той факт, що тема Мазепи як культурного діяча сьогодні є дефіцитною, говорить про те, що ми ще не добудували себе як автентична політична сильна нація.
У Європі Іван Мазепа є найбільш відомим представником української нації. Невипадково західні митці присвятили йому 186 гравюр, 42 картини, 17 літературних творів. На жаль, в Україні ще далеко до такого визнання свого героя. Його образ частіше використовують для роздмухування політичних чвар у суспільстві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай. Мамо.
У Москві триває Євробачення 2009, 54-те за рахунком. Для росіян цей конкурс не лише питання національної честі й гордості, а й великих грошей, адже вони виділили більше 42 мільйонів доларів на цей пісенний турнір. Цьогорічний конкурс матиме пряме включення з Міжнародною космічною станцією, навіть подейкують, що президент Медведєв, а він дуже любить метал, а не попсу, прийде на фінал. Ірина Халупа розповість про настрої та підготовку до цього великого московського дійства.
У більшості країн Європи давно перестали вважати Євробачення чимось серйозним чи навіть культурним. Для більшості європейців Євробачення – це вершини кітчу, музичної попси. Однак для країн, які почали конкурувати в цьому видовищі нещодавно, Євробачення – це велика справа. Зокрема, в Росії, яка, вигравши минулого року, в цьому році Євробачення приймає. Сам прем'єр-міністр Путін переглянув стадіон, де відбувається конкурс. Отже, Євробачення в нинішній Росії – це майже державна справа. Якщо судити з того, що крутять на російському державному телебаченні, можна подумати, що Євробачення – це одна з найбільших і найважливіших подій у світі, каже музичний критик Артем Троїцький.
Наше телебачення перевернуло все догори ногами і перетворило Євробачення на європейський чемпіонат з поп-музики. Вони порівнюють перемогу Діми Білана з перемогою «Зеніту» на Європейському кубку чи перемогу російської хокейної команди на світових змаганнях. Але це величезна різниця. Це були серйозні спортивні змагання високого рівня, а конкурс Євробачення – це жарт.
Росія вже давно хотіла приймати Євробачення, і щоб цього досягнути, висилала своїх найкращих поп-зірок на змагання. Сам Діма Білан виграв лише після двох спроб, і то за допомогою олімпійського чемпіона з катання, скрипки Страдиварі та більше ніж одного мільйона доларів. Марія Федосова щаслива, що Євробачення нарешті дійшло до Москви. Вона з задоволенням заплатила 5000 рублів за квиток і вдячна Біланові за його минулорічну перемогу.
Ну, це великий праздник, який привіз нашу страну Діма Білан.
Діма Білан привіз у нашу країну велике свято, і за це йому велике спасибі. Представники нашої країни зробили це велике свято для всієї Європи. Це прекрасно, ми найкращі.
Ми супер, ми лучші.
Політичний аналітик Борис Кагарлицький вважає, що вся бутафорія навколо Євробачення та величезна сума грошей, яку Росія на конкурс викинула, є проявом російського комплексу меншовартості. Це спосіб для Росії створити якусь національну ідею та гідність, показати, що вона залишається великою державою, як це було за радянських часів. В цю суботу активісти російських гомосексуальних громад спробують провести в Москві марш за кілька годин до початку фіналу Євробачення. Попри те, що влада марш заборонила, московський мер Юрій Лужков називає марші сексуальних меншин сатанинськими. В Росії гомосексуалістів регулярно цькують та б'ють. Організатор маршу Едуард Мурзін каже, що його хочуть провести, щоб показати, наскільки в Росії права гомосексуалістів порушуються.
Діло в тому, що Росія намагається...
Справа в тому, що Росія намагається показати себе як європейську країну з європейським мисленням та стандартами людських стосунків. Ми хочемо показати, що насправді це зовсім не так.
Росія декриміналізувала гомосексуалізм 1993 року, а рік пізніше уперше взяла участь у Євробаченні.
І в продовження теми про Євробачення 2009 кілька слів про її головних фаворитів. Серед них кілька співаків. Це Анастасія Приходько, пісня якої частково звучала вже сьогодні і не раз звучала вже в наших передачах. Патрісія Кас з Франції, а також Олександр Рибак, білорус, який практично все життя з батьками живе в Норвегії. І я пропоную послухати фрагмент пісні Олександра Рибака. Пісня, звичайно ж, про кохання.
Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind.
І це все на сьогодні. Передачу «Свобода сьогодні» готував і вів Зиновій Фріз. Мені допомагали колеги у Києві і в Празі. Я бажаю усім гарних вихідних. І, звичайно ж, якщо у вас буде можливість дивитися фінал Євробачення, то нагадаю, що він відбудеться в суботу 16 травня. Отож, до зустрічі, дякую і хай вам щастить.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить